Pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salva Kiir daawwannaa guyyaa lamaaf Nairobii seenaniiru. Gita isaanii kan Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa waliin har'a wal arganii jiran. Gabaasa kana Galmoo Daawit erge kunoo.
Sudaan Kibbaa fi Keeniyaan walitti dhufeenya waliin qaban cimsachuuf har'a marii Nairobiitti gaggeessanii jiru. Har'a Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Salva Kiir Pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa waliin masaraa biyyaalessaatti wal arganii jiru. Dubbii isaaniitiinis Salva Kiir daawwannaan koo walitti dhufeenya waloo biyyoota lameenii guddisuuf murtee dabarsuudha jedhan. Ani fi Pirezidaantii Keeniyaattaa marii bu'a qabeessa waliin taasiseera. Marii keenyaanis waan siyaasaa, daldalaa fi nageenyaa kaasnee marannee jirra. Waan kaan ani immoo fedhu haala sochii naannoo daangaa biyyoota lameenirra jiru garee qoratus hundeessuuf walii galleerra jedhan Kiir yoo dubbatan. Salva Kiir gareen kun qaama biyyoota lamaan keessaa ba'een kan hundaa'u ta'uu sochii naannoo daangaa Sudaan Kibbaa fi Keeniyaa jidduu jiru akka hordofullee beeksisan. Pirezidaantii Keeniyaattan gama isaaniitiin Keeniyaan walitti dhufeenya gama dinagdee Sudaan Kibbaa duukaa qabdu fooyyessuu feeti jechuun dubbatan. Haala meeshaa Sudaan Kibbaaf dhufeetti darbu salphisuudhaaf Keeniyaan akka mootummaan Sudaan Kibbaa gaafatetti bakka meeshotiin Sudaan Kibbaaf dhufan yeroof irra buufaman buufata Naayivaashaa lafa hektaara 10 eeyyamtee jirti. Asuma walqabatees waanti inni nuuf fedhu kaane Keeniyaan baha Afrikaa karaa bu'uuraalee misoomaa walitti fida kan jedhame piroojektii Laabseet raawwii isaa dhugoomsuuf of kennitee hojjetaa akka jirtu mirkaneessuun fedhaa jedhan yoo dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii Sudaan Kibbaaf akka buufata dooniitti tajaajila kan jedhame buufata doonii lamuu tajaajila kennu ji'a dhufu kana jalqabaa jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.